og spurningar að svo ju trú og all trúss. Ætt. Hitler held að það var umrúandi að kunna hafa eftirlit við og stúra tónkunum tjá tæmum ungu. Hvað vildi hann rökka við hessum? 2. Hví fóru bæði hans og Sofía að ívast? Kanstu hugsa þar tæm som hans fölur og hugsar af flokkstöfunum og Nürnberg? Lúis hvað það hann sér og høyrir og som ger að ívi hansara veksur. 3. Pappi hans og Sofía avera í bönn sýni. Hvað heldur þú hann rattist? 4. 20 år setne lesa bøtnene av universiteten. De er var sæm, horst og skilt. De setter seg samband vi papasøyn og greia fra tøy som de hugsa og atla gjerra og kvui. Hva skriva de og hva sverar papen taimu? Mynda tekstur að søyu trúi og trúss, Hans og Sofie Sjöll og Kristoff Probst, Límir og í launilíu móðstu og röslunum, Kvít og Rósinni.